İslam alamida vahdatinin zarurati. Allah taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati ruknavosdagi turkmenchilikning yangi soni yana efirda. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, islomiy bedorlik jarayonlari natijasida Tunis va Misr mamlakatlarida keskin siyosiy o'zgarishlar yuzaga keldi. Xalq qo'zg'olonlari Misrdan keyin Liviyaga yetib bordi. Bu mamlakatda e'tirozlar milodiy 2011 yil yanvar oyining 13 kunidan boshlandi va 17 fevralgacha o'zining eng oliy darajasiga yetdi. Bu e'tirozlar natijasida Muammar Qazofining muxoliflari Liviyaning shimoliy g'arbidagi shaharlardan yarmini va sharqiy shaharlarni o'z qo'llariga olishdi. Yaman va Bahrayn islomiy uyg'onish ta'siri ostida qolgan boshqa mamlakatlar jumlasidandir. E'tirozlar Yamanning shimoliy janubidagi shaharlarning aksariyatida milodiy 2011 yilning yanvar oyidan boshlandi. E'tirozchilar dastlab Yamanning asosiy qonunini o'zgartirishga qaratilgan davlatning loyihasi, ishsizlik, iqtisodiy vaziyat va moliyaviy fasodlikka qarshi e'tiroz qilishdi. Suriya, Yaman va Bahrayndagi o'zgarishlar islom olami o'rtasida ixtiloflarning vujudga kelishining yaqqol namunasidir. Endilikda ushbu mamlakatlarning siyosiy munosabatlari juda murakkablanib qolgan va islomiy mamlakatlar o'rtasida vujudga kelgan dushmanlikdan g'arb mamlakatlari hamda islom va musulmonlarning qasam ichgan dushmanlari ushbu to'qnashuv va tortishuvlardan keng bahramand bo'lishmoqda. Afsuski, islom konferensiyasi tashkiloti arab mamlakatlarida yuzaga kelgan salbiy holatlarga biron ijobiy ta'sir yetkaza olmadi. Hatto ushbu tashkilot a'zolari o'rtasida ayrim dushmanlik faoliyatlar amalga oshirildi. Masalan, Makkada barpo bo'lgan mazkur tashkilotning navbatdan tashqari yig'ilishida Saudiya Arabistoni taklifi bilan Suriya ushbu tashkilot a'zoligidan vaqtinchalik chetlashtiriladi. Bugungi suhbatimiz davomida Yamanga doir o'zgarishlar borasida sizga ko'proq ma'lumot bermoqchimiz. Yamandagi siyosiy o'zgarishlarni 1990 yilda ikki Yamanning ittifoqi vaqtidan boshlab hozirgacha ularni 3 davrga taqsimlash mumkin. Birinchi davr Ali Abdulloh Solih hukumati davri, ikkinchi davr hukumatning Abdurrabba Mansur Hodiga o'tishiga taalluqli va uchinchi davr Ansorulloh hukumati davridir. Ikki Yaman vahdatidan keyin uzoq yillar davomida boshqaruv tizimida islohotlar o'tkazish tayyorida bo'lgan mazkur mamlakatdagi diniy, siyosiy va ijtimoiy guruhlar prezident Ali Abdulloh Solihning siyosiy va iqtisodiy va'dalari hamda mamlakat bosh qonunida erkinlikka doir ko'rsatilgan bir qator huquqlarni amalga oshishiga umid qilishgan edilar. Ammo vaqt o'tishi bilan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlarni hal etishdi. Hukumatning zaifligi va layoqatsizligi ma'lum bo'ladi. Yamanda yoshlar o'rtasida ishsizlik mezonining oshishi, xalq e'tirozlarining ko'payishi va ichki vaziyatning yomonlashishi hamda hukumatning ushbu muammolarini hal etishda ojiz qolishi asta-sekin mazkur mamlakatda notinchliklarning chuqurlashib ketishiga zamina yaratadi. Mamlakatdagi ushbu notinchliklarning alangasini yanada kuchaytirgan boshqa sabablardan biri qudratga intiluvchi bo'lgan prezident Ali Abdulloh Solihning o'z o'rinda o'g'lini tayyorlash harakatlari edi. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak o'zining o'g'li Jamolni o'z o'rniga qo'yishga intilgani kabi, Ali Abdulla Solih ham unga ergashib, o'g'li Ahmad Ali Solihni o'z o'rniga qo'yish uchun harakat qiladi. U ushbu maqsadini amalga oshirish uchun o'nlab qarindoshlarini, armiya, xavfsizlik kuchlari xizmati va boshqa muhim bo'lgan lavozimlarda mas'ul qilib tayinlaydi. Hozir esa vaqtatga doir tahlilchi Mahmuda Muhammad Karim qizining suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Musulmonlarning birdamligi islom mazhablarining o'z fiqhiy e'tiqodlaridan voz kechishlari lozimligini anglatmaydi. Balki mazhabidan qat'i nazar islom va musulmonlar ro'baro bo'lgan xavf va xatarlarga qarshi yagona yakdil pozitsiyani egallashliklarini nazarda tutadi. Shuningdek, turli mazhabdagi musulmonlar o'zaro yaqinlashish uchun harakat qilishlari lozimligini anglatadi. Muloqot, o'zaro yon bosish va o'zaro anglashinish vositasida dunyo musulmonlari manfaati uchun tafriqalarga barham bermoq lozim. Bu nafaqat farz yoxud sunnatga muvofiq, balki oddiy mantiqqa ham to'g'ri keladi.
Tahlilchi Mahmuda Muhammad Karim qizining suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vaqtning zarurati unvonli turkmi eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porttoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xuroson markazi.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Yamanda ommaviy e'tirozlar kuchayganidan keyin mamlakat diktatori Ali Abdulla Solih 32 yillik prezidentlik davrini bir umrga cho'zish va uni meros qoldirish bobidagi harakatlardan chekinadi. Hamda xalqqa ko'proq erkinlik berish, husiylarga yaxshi munosabat ko'rsatish va iqtisodiy sharoitni yaxshilashga doir so'zlar aytadi. Biroq uning ishonchli bo'lmagan loyihalari mamlakatda muhim va ta'sirga ega bo'lgan partiyalar va ularning mushtarak diydor koalitsiyasi tomonidan muammolar bilan yuzma-yuz etiladi. Solih hukumati e'tirozchilarga qarshi zo'ravonlik va bosqinchilik siyosatlarini amalga oshiradi. Natijada uning hukumatining inqirozi ushbu noto'g'ri siyosatlar sababli yanada tezlashadi. Yamandagi ommaviy e'tirozlarga qarshi davlat va xavfsizlik kuchlari rahmsizlarcha munosabatda bo'lishadi. Biroq mushtarak diydor koalitsiyasi va xalqning Solih hukumatini adrash uchun harakatlari yanada faollashadi. 18 martda davlat kuchlari orqali xalqning qirg'in qilgani va ko'plab mas'ullarning iste'foga chiqishlari Yaman vaziyatini yanada og'irlashtiradi va ushbu vaziyatlar xalqaro ko'lamga ega bo'ladi. Keyingi suhbatimizda bu borada kengroq sizga ma'lumot beramiz. qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruknostagi turk meshtirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.